Taivāna jeb oficiāli Ķīnas Republika Taivāna faktiski ir bijusi neatkarīga kopš Ķīnas pilsoņu kara beigām 1949. Gadā, kad sakautā nacionālistu valdība pēc komunista Mao Zeduna nākšanas pie varas bēga no kontinentālās Ķīnas un rada patvērumu Taivānas salā. Oficiālā Ķīna joprojām uzskata salu par savu provinci, piedraudot to atgūt ar spēku, ja būs nepieciešams. Līdz šim salā gandrīz visu 70 gadus bija valdījusi Gomindaņa partija. Izņēmums bija viena laika posms no 2000. Līdz 2008. Gadam, kad pie varas nonāca demokrātiski progresīvās partijas līderis Čeņs Šuibjaņs. Viņa valdīšanas laikā attiecības ar kontinentālo Ķīnu sāsinājās. Tieši tāpēc šodien notikušās vēlēšanas tika gaidītas ar lielu nepacietību. Galvenokārt jau tāpēc, ka tikai pirms dažiem mēnešiem notika vēsturiska Taivānas un Ķīnas līderu tikšanās. Par salas prezidenta jeb oficiāla administrācijas vadītāja krēslu cīnījās Gomindaņa līderis, galvaspilsētas Taipejas mērs Heriks Čū un demokrātiski progresīvās partijas līdere juriste Cai Inveņa. Sākotnēji vēlēšana rezultāti liecina, ka Cai Inveņa ir guvusi pārliecinošu uzvaru, iegūstot 57% balsu, kamēr viņas sāncensis vien 30%. Eriks Čū jau atvainojies saviem vēlētājiem par nespēju aizvest partiju līdz uzvarai, kā arī paziņojis par atkāpšanos no partijas vadītāja posteņa. Par demisiju paziņojis arī valdības vadītājs Mao Čigo. Tas nozīmē, ka Cai Inveņa kļūst par vēsturē pirmo sievieti, kas ievēlēta Taivānas vadītājas amatā. Ķīnas Tautas Republikas vadība ir paudusi bažas, ka demokrātiski progresīvās partijas atgriešanās pie varas var sarežģīt abu pušu satuvināšanās procesu un padarīt divpusējās attiecības daudz neprognozējamākas. Taču, lai arī Cai Inveņa iestājas par Taivānas neatkarības veicināšanu, viņa paziņojas, ka pašlaik attiecībās ar Ķīnu ir nepieciešams saglabāt status quo. Vienlaicīgi jaunievēlētā prezidenta aicinājusi Pekinu respektēt Taivānas demokrātiju, aicinot abas puses atturēties no jebkādām provokācijām. Savā uzvaras runā jaunievēlētā prezidenta apsveikusi jauno laikmetu, kas iestājies salā, solot sadarboties ar visām politiskajām partijām svarīgāko jautājumu risināšanā. Cai Inveņa arī norādījusi, ka turpmākās attiecības ar Ķīnu būs atkarīgas no Taivānas iedzīvotāju gribas. Kā norāda raidsabiedrība BBC, Taivānas prezidenta vēlēšanu iznākums iezīmē virzīšanos pretī pilnīgi citai politiskajai sistēmai, kurā vēlētāji varu ir nodevuši no vienas partijas otrai. Par turpmākajām attiecībām ar Ķīnu gan ir grūti spriest, jo Pekina joprojām cer Taivānu atgriezt savā ietekmes sfērā. Tādējādi tiktu saglabāta pēdējā apdzīvotā teritorija, ko 19. Gadsimta beigās Japāna, pēc Ķīnas domām līdzīgi kā Hongkong un Makao, netaisnīgi padarīja par savu koloniju. Sagaidāms, ka jaunievēlētā prezidenta savus pilnvaras sāks pildīt vien pēc 20. Maija, kad 2-4 gadu pilnvaru termiņš beigsies pašreizējiem Taivānas administrācijas vadītājam Ma Ying-jeou. Raidsabiedrība CNN prognozē, ka jaunajai prezidentē priekšā stāv ļoti daudz izaicinājumu. Kā sabalansēt attiecības ar lielāko tirdzniecības partneri Ķīnu, lielāko politisko atbalstītāju ASV, kā arī ņemt vērā 23 miljonu salas iedzīvotāju intereses un apkarot ievērojamo bezdarba līmeni, īpaši jauniešu vidū. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.